Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Ένα παιδί με οποιοδήποτε κόστος. Μέρος δεύτερο.
Ποιος θα ήθελε να θέσει κάποια ερώτηση σε κάποιον από τους συναδέλφους, ο κ. Παπαδάκης.
Όπως καταλάβαμε από τις εισηγήσεις, εντάξει, διαφορετικές προσεγγίσεις έγιναν και σωστά, έγιναν από τους τρεις εισηγητές, αλλά θα μείνω σε ορισμένα πράγματα. Ίσως φανούν ορισμένες φευγαλαίες παρατηρήσεις. Το ένα είναι, ας το πούμε, που φαίνεται φευγαλαίο, αλλά νομίζω θα καταλάβουμε τη σύνδεση. Για να ανοίξει ένα περίπτερο, χρειάζονται περίπου 30-32, νομίζω, αδειοδοτήσεις. Πιστοποιητικά, σε ποιο χώρο είναι, ειδικά στα της Αθήνας, που είναι στο κέντρο. Από ό,τι καταλάβαμε από τις εισηγήσεις, ναι, μεν έχει ψηφιστεί ο νόμος, ο ΤΑΔΕ το 2005, όπως ξέρουμε δεν ισχύει. Ή να το πούμε πιο πρακτικά, όλες οι μονάδες αυτές που λειτουργούν σήμερα, λειτουργούν σε καθεστώς ανομίας, με την έννοια ότι έχουν ένα αυτοέλεγχο. Δηλαδή, δεν ελέγχονται από κανένα δημόσιο φορέα ή κρατικό φορέα ή οποιονδήποτε φορέα. Άρα να μην πούμε, να το πούμε λίγο πιο ήπια, να μην πούμε ότι είναι παράνομες, να πούμε ότι λειτουργούν σε καθεστώς ανομίας. Οπότε και ο κάθε πολίτης, το κάθε ζευγάρι, είναι στην η τύχη του για αυτά τα ζωτικά ζητήματα, επαφίεται στην ευσυνειδησία, στον επαγγελματισμό, στην κερδοσκοπία, στην γνώση του κάθε ενός μετέχοντος, ενώντας αυτά τα κέντρα εξωματικής, τα οποία όπως βλέπουμε από τον αριθμό τους, όπως είπε η κυρία Μπαλασοπούλου, δηλαδή πρέπει να είναι πάνω από το 50% των ζευγαριών που οδηγούνται, καθοδηγούνται ή άγονται προς την εξωματική, είναι χωρίς λόγο και αιτία. Εκτός αν εμείς ξαφνικά, με το που ανακαλύφθη η εξωματική, από Ρωμαλαίοι, εραστές και δεν ξέρω τι, γόνιμος λαός κτλ., προκύψαμε υπογόνιμοι. Όλοι υποψιαζόμαστε, μάλλον καταλαβαίνουμε, ότι υπάρχει το κύκλωμα των μεευτήρων, να μιλάμε λίγο πιο άμεσα, που για ευνόητους λόγους, δηλαδή οικονομικούς, καθοδηγεί συγκεκριμένα ζευγάρια που έχουν την ατυχία να μην συλλάβουν για τάδε λόγους, με την πρώτη ευκαιρία, το καθοδηγούν προς την εξωματική. Άρα λοιπόν ένα είναι δύο είναι τα κρατούμενα. Σε καθεστώς ανομίας ή ανομίας, να το πούμε ήπια και ευγενικά. Δεύτερον, πλεονασματικός αριθμός ζευγαριών που οδηγούνται χωρίς κανένα έλεγχο στην εξωματική γονιμοποίηση. Το τρίτο είναι ότι η ιατρική ούτως ή άλλως δεν είναι μια επιστήμη, όπως λένε τουλάχιστον οι φιλόσοφοι των επιστημών ή οι επιστημολόγοι, είναι μια, όπως λέει ο Λεβόντιν, μια εμπειρική διεργασία που κάνεις ό,τι είναι καλό για τον ασθενή σου. Δηλαδή, ο βιολόγος, ας το πούμε, μιας και μιλάμε πιο συγκεκριμένα, για να δώσει μια ασπιρίνη θα πρέπει να ξέρει πώς δρά. Για να γνωματεύσει για τη δραστικότητα της κορτιζόνης, επίσης ένα κοινότατο φάρμακο, πρέπει να ξέρει πώς λειτουργεί στο σύστημα, πώς λειτουργεί στον οργανισμό, στο σύστημα, στο κύτταρο, στο γονίδιο ή στην τάδε ενδοπρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις. Ο γιατρός, εφόσον έχει αποδειχθεί ότι κάνει καλό για τον ασθενή του, τι χορηγεί. Για την ασπιρίνη δεν ξέρουμε πώς δρά. Όμως, ο γιατρός, και σωστά βέβαια, γιατί είναι μια εμπειρική διεργασία, τη χορηγεί. Την κορτιζόνη δεν ξέρουμε πώς δρά. Όμως, εφόσον κάνει καλό για συγκεκριμένα, τη χορηγεί. Για πάσα νόσα, όπως λένε και οι ίδιοι. Θέλω να πω λοιπόν, από την άποψη της ιατρικής προσέγγισης, χωρίς να γνωρίζουν ακριβώς ποιες είναι οι επιπτώσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης στην βιολογία της ανάπτυξης του εμβρίου, γιατί είναι από τα σημαντικότερα κενά αυτό το φαινόμενο, αυτό το πεδίο και ο εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα, που η βιολογία σηκώνει τα χέρια, έχει πάρα πολλά κενά, χωρίς να γνωρίζει ακριβώς πώς λειτουργεί η βιολογία της ανάπτυξης, εφόσον πέτυχε η τεχνική σε εισαγωγικά, την εφαρμόζει. Άρα λοιπόν έχουμε άλλη μια προϋπόθεση που είναι λίγο σκοτεινή, όχι γκρίζα, λίγο σκοτεινή. Έχουμε ένα εφαρμοστή λοιπόν μιας τεχνικής, την οποία στο επιστημονικό background δεν γνωρίζουμε πώς ακριβώς τι επιπτώσεις έχει. Έχουμε πρόσφατα δηλαδή όμως και κάποιες μελέτες, όπως είναι η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Fertility and Sterility το πέρυσι, νομίζω, ή φέτος, που λέει ότι το 37% των παιδιών που γεννιόνται με εξωσωματική γονιμοποίηση, το 37%, όχι το 3,7, το 37% λοιπόν των παιδιών που γεννιούνται με εξωσωματική γονιμοποίηση, σε σχέση, σε σύγκριση με αυτά τα παιδιά που γεννιούνται φυσιολογικά, έχουν πρόβλημα. Είτε αυτό αφορά τη βιολογία της ανάπτυξης, είτε αφορά γενετικά νοσήματα, είτε αφορά προβλήματα λόγου, είτε αφορά μια πρόβλεψη για την εμφάνιση κάποιου γενετικού νοσήματος, που όπως ξέρουμε τα γενετικά νοσήματα δεν εμφανιστούν στα ίδια, μπορεί να εμφανιστούν στην επόμενη, στη μεθεπόμενη γενιά. Αυτό είναι ο κανόνας, καλός ή κακός της γενετικής, και για τάδε λόγους έτσι υπάρχει στο ανθρώπινο, ειδικά είδη, σε όλους τους διπλοειδείς οργανισμούς. Άρα λοιπόν έχουμε ένα σημαντικό μαντάτο εδώ. Σε μεταανάλυση λοιπόν μελέτες, ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό μιλάει για βλαπτική επίδραση πάνω στην υγεία των παιδιών. Και να έχουμε, τελειώνοντας την πολυλογία μου που θα λέει η Σοφία, ετοιμάζεται να με διακόψει, με την πρώτη προϋπόθεση ότι αυτά λειτουργούν με την εμπειρική διεργασία, βλέπε, ιατρική, με τους βιολόγους να μην έχουν ένα κύριο λόγο και θεσμικό λόγο στις μονάδες εξωσωματικής, δυστυχώς, και όλα αυτά κάθονται σε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο είναι ανύπαρκτο. Δηλαδή, κανείς δεν ελέγχει αυτά τα μαγαζιά με το συμπάθειο που λειτουργούν επί της κεφυσίας πολυτελέστατα και κερδοσκοπούν εις βάρος της υγείας, αν θέλετε, ή και της τσέπης, όπου στην υγεία μπορεί να δουρίσεται και η τσέπη στις συνθήκες οικονομικής κρίσης που ζούμε τώρα, του κόσμου. Έτσι, νομίζω είναι ένα σημείο που πρέπει να βγει από εδώ ή έπρεπε να φυχτεί, αν θέλετε, και κριτική στους εισηγητές, ή πρέπει να βγει από εδώ, η ΠΕΒ σαν ένωση έχει εκφράσει την αντίθεσή της στη λειτουργία, την ανεξέλεγκτη λειτουργία αυτών των μονάδων, αλλά νομίζω ότι είναι ένα σημείο που πρέπει να μείνουμε. Δηλαδή, με όλα τα ερωτήματα στην επιστημονική διεργασία, επιστημονικό background που υπάρχει σε αυτή τη διαδικασία, που είναι πάρα πολλά ερωτήματα, πρέπει τουλάχιστον να λειτουργεί ένα μίνιμουμ θεσμικό πλαίσιο, τουλάχιστον να λειτουργούν στοιχειωδώς νομότυπα.
Λοιπόν, Μάνο, έχει θέσει πάρα πολλά πράγματα. Για την οικονομία της συζήτησης, επειδή την έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Καθεστώς ανομίας στις μονάδες που λειτουργούν στην Ελλάδα, και δεν υπερασπίζομαι κανέναν, δεν είμαι μοναδάρχης και το ξέρεις, δεν υπάρχει. Τα κέντρα εξωσωματικής λειτουργούν νομίμως, με άδεια για άλλο πράγμα από αυτά που είναι, είτε είναι κλινικές. Αν είναι κλινικές, τα μεγάλα ιδιωτικά νοευτήρια που έχουν μονάδα εξωσωματικής μέσα, λειτουργούν με νόμιμη άδεια σύμφωνα με τα ισχύοντα προεδρικά διατάγματα. Τελεία. Εάν είναι σε διαγνωστικά κέντρα, λειτουργούν με νόμιμη άδεια του διαγνωστικού κέντρου. Επίσης τελεία. Αν είναι σε γιατρία, λειτουργούν με νόμιμη άδεια γιατρίου. Τέρμα η συζήτηση αυτή. Δεύτερον, δεν έχουν ειδική άδεια όπως ορίζει ο νόμος για την εξωσωματική γονιμοποίηση. Μισό λεπτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άνομα, ούτε ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά. Ο νόμος ισχύει ως έχει και ο εισαγγελέας μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάει να κάνει έλεγχο. Η Εθνική Αρχή Αναπαραγωγής δεν είναι ο μόνος αρμόδιος για να κάνει ελέγχους. Από τον νόμο προβλέπονται τουλάχιστον άλλοι δύο φορείς που κάνουν ελέγχους. Ένας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή των οδηγιών, περιειστών και οργάνων, και ένας είναι το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Υγείας. Το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Υγείας κάνει ελέγχους στις μονάδες. Αυτή τη βδομάδα που μιλάμε ήταν σε ένα μεγάλο κέντρο των Αθηνών και το κάνανε φύλο και φτερό. Φύλο και φτερό. Βάσει του τι λέει ο νόμος. Και ο νόμος λέει ήδη πολλά πράγματα. Για την καταγραφή των περιστατικών, για την τήρηση των ιστορικών, έχει ποινές, προβλέπει δαμόκλειες ποινές, δρακόντιες ποινές για όποιους δεν κρατάνε ιστορικά, για τα αζήτητα έμβρια, για τα πειραγμένα αυτά, τις δωρεές. Όλα τα έχουμε προβλέψει στο νόμο, Μάνο. Μην διαδίδεις λοιπόν αυτό το μήνυμα, συγγνώμη που εκφορτίζομαι έτσι, αλλά την έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή την κουβέντα. Μην διαδίδεις το μήνυμα ότι στην Ελλάδα οι μονάδες εξωματικής λειτουργούν παντελώς ανεξέλεγκτες. Είμαι ο πρώτος που φώναζε ότι πρέπει να γίνει νόμος. Το φώναζα όταν έγραφα το βιβλίο μου το 96, έτσι. Είμαι ο πρώτος που ισχυρίζομαι ότι έχουμε πάρα πολλές μονάδες στην Ελλάδα, υπερβολικά παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Αλλά δεν μπορώ να ακούω ότι όλοι είναι στο ίδιο τσουβάλι, όλοι είναι κλέφτες. Και αν μιλήσουμε και για το οικονομικό, γιατί το φύγεις, και καλά κάνεις και το φύγεις, εγώ δεν έχω κανένα θέμα να διαφωνήσω ότι πολλές προσπάθειες γίνονται χωρίς να τις χρειαζόμαστε για οικονομικούς λόγους. Να σου υπενθυμίσω ότι η αγορά έχει και μια πλευρά αυτορύθμισης. Οι μονάδες εξωματικής ψάχνουν τον πελάτη με τον ντουφέκι αυτή την εποχή. Η μείωση της κίνησης είναι της τάξης του 60% την τελευταία διετία με την κρίση. Επομένως, το θέμα θα αυτορυθμιστεί κάποια στιγμή. Αυτό. Τώρα, κάτι πιο ουσιαστικό από αυτά τα τεχνικά. Το ερώτημα είναι αν είμαστε εφαρμοστές μιας τεχνικής, και αυτό είναι ενδιαφέρον επιστημονικά που έφυξες. Δεν θεωρώ ότι είμαστε μόνο εφαρμοστές μιας τεχνικής, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούμε να κάνουμε και έρευνα. Να θυμίσω ότι έχει δοθεί ένα βραβείο Νομπέλ στον Έντουαρτς που βρήκε την τεχνική αυτή, και ο Έντουαρτς, όπως και ο Γκέρντον που πήρε το Νομπέλ φέτος, έτσι, για τη μεταφορά πυρήνα, την κλωνοποίηση δηλαδή, πείραμα που έγινε το 62, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι στις αρχές της δεκαετίας του 60 στην Αγγλία κάναν τα πάντα. Το αν εμείς εννοώ οι εμβριολόγοι, διαβάζουμε ή δεν διαβάζουμε την παλιά βιβλιογραφία είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον γενικό θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε. Οι καθηγητές μας, σας, εγώ δεν σπούδασα στην Ελλάδα, στα πανεπιστήμια δεν διδάσκουν την παλιά βιβλιογραφία. Αυτό είναι ένα θέμα. Πολλά από αυτά τα οποία εφαρμόζουμε σήμερα έχουν ένα θεωρητικό υπόβαθρο 30, 40, 50 ετών. Για να μην πάω στο Σπέμαν και στα Νομπέλ που είχαν δοθεί τότε για τη βιολογία της ανάπτυξης και την εμβριολογία που είναι 100 ετών επιστήμη.
Θεωρώ λοιπόν ενδιαφέρον το ερώτημα του κατά πόσον είμαστε απλοί εφαρμοστές μιας πετυχημένης μεθόδου ή συνειδητή λειτουργία, ας το πω έτσι, βιολόγοι. Με ενδιαφέρει να το συζητήσουμε αυτό. Όσον αφορά τις μεταναλύσεις, που είναι επίσης κάτι στο οποίο στήριξε ένα μέρος της προβληματικής περί της μη ασφάλειας της εξωματικής, αν διαβάσεις την κριτική που ασκείται για τη μεθοδολογία των μεταναλύσεων, είναι να τρελαίνεσαι. Οι μεταναλύσεις είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο όταν οι μελέτες που αναλύουν είναι συγκρίσιμες. Δυστυχώς εδώ έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα και το έθιξα στην εισήγησή μου, ομοιογένειας του τρόπου μελέτης των αποτελεσμάτων μας. Ο καθένας δουλεύει με άλλα φάρμακα, σε άλλες ηλικίες, σε άλλες χώρες, με άλλη γεωγραφική σύνθεση, με άλλα καλλιεργητικά υλικά, με άλλη τεχνική. Γι' αυτό έλεγα στην εισήγησή μου ότι είναι από δύσκολο έως καμιά φορά αδύνατο να έχουμε συγκρίσιμα πράγματα. Όταν κάποιος βγαίνει και εμφανίζει μια μελέτη, αν την έχει τυχιοποιήσει σωστά, θα εμφανίσει τα αποτελέσματα για τη δική του μελέτη. Όταν πας να κάνεις μια μεταανάλυση και να βγάλεις ένα γενικό συμπέρασμα από 2, 3, 5 τυχιοποιημένες μελέτες, πολύ δύσκολα θεωρώ ότι καταλήγεις σε ένα ασφαλές συμπέρασμα για την τεχνική που εφαρμόζω εγώ στο δικό μου εργαστήριο και εσύ στο δικό σου. Έτσι. Άρα έχουμε μια εγγενή δυσκολία. Πώς να πει κανείς, μεθοδολογική για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων. Γι' αυτό πιστεύω ότι η εθνική καταγραφή των αποτελεσμάτων, όπως έχει θεσπιστεί στον νόμο, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη. Και το λέγαμε στο διάλειμμα εδώ πέρα με τους συναδέλφους, ότι αν είχε λειτουργήσει ο νόμος το 5 που ψηφίστηκε, στα 7 χρόνια μέσα, το λέγαμε για άλλο πράγμα, για τα σπέρματα, για τα πολλαπλά παιδιά από τον ίδιο δότη σπέρματος. Θα είχαμε σήμερα αρκετά στοιχεία 7 χρόνια αργότερα και θα μπορούσε η Εθνική Αρχή να πει περιορίζουμε τον αριθμό των παιδιών γιατί έχει το δικαίωμα από τον νόμο στα 7 αναδότη ή στα 3 αναδότη ή στα 5 αναδότη ή αυξάνουμε στα 15 αναδότη. Έτσι. Άρα έρχομαι σε αυτό που έλεγε ο Τάκης, είναι πολλαπλές οι πληγές που αφήνει η μη εφαρμογή του νόμου επειδή δυστυχώς ή ευτυχώς όταν τον φτιάχναμε είχαμε το όραμα ότι θα μπορέσουμε να φτιάξουμε και κάτι σοβαρό στην Ελλάδα.
Εγώ μια κουβέντα ήθελα να πω για τον νόμο. Αν θέλουμε να έχουμε μια εικόνα, μου επιτρέπετε, Αν θέλουμε να έχουμε μια εικόνα για το τι σημαίνει το να μην εφαρμόζεται ο νόμος για την υποβοηθούμενη, αρκεί να ρίξουμε μια ματιά στην τηλεόραση, να δούμε τι γίνεται με τα κανάλια. Είναι ακριβώς το ίδιο παράδειγμα. Τα κανάλια που βλέπουμε στη τηλεόραση, τα ιδιωτικά κανάλια, όχι μόνο τα ιδιωτικά, και η ΕΡΤ και τα δημόσια κανάλια, θα έπρεπε να έχουν άδειες από το 1989. Λοιπόν, από το 1989, δηλαδή είναι τώρα πόσα χρόνια, 30 τόσα, όχι 30 τόσα, εντάξει, σημαίνει με 20 τόσα, ακούμε συνεχώς τους αρμόδιους υπουργούς τύπου να λένε ότι θα δώσουμε άδειες, δεν θα δώσουμε άδειες στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, βλέπουμε πάντως τηλεόραση, έτσι. Δηλαδή, βλέπουμε και βλέπουμε και χάλια πράγματα, βλέπουμε και καλά πράγματα. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη παρομοίωση της κατάστασης. Σίγουρα θα προτιμούσαμε να φύγουν από τη μέση τα χάλια. Και για να φύγουν από τη μέση τα χάλια θα πρέπει να δοθούν άδειες. Άδειες για αυτό το σκοπό όμως, έτσι. Όχι άδειες για κλινικές, όχι άδειες για ιατρία, όχι άδειες γενικές. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν δραστηριότητες στην ιατρική που μέχρι πριν από λίγα χρόνια, πολύ τρέχουσες, που μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν είχαν άδειες. Σας πω, τα διαγνωστικά κέντρα, μέχρι πριν από 10-12 χρόνια, δεν είχαν άδειες. Δεν υπήρχε νόμος καν για άδειες. Λειτουργούσαν όπως μια οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση. Και ήταν μια εποχή τότε, τέλη της δεκαετίας του 90, τέλη του περασμένου αιώνα, που τα κέντρα ήταν ξεφύτρωνα σαν τα μανιτάρια. Τα διαγνωστικά με τα έτσι, λιγάκι σεξι ονόματα και όλα αυτά ήταν σαν τα μανιτάρια πραγματικά. Λοιπόν, αυτά λειτουργούσαν σαν κοινά μαγαζιά. Έλλειψη νόμου, δηλαδή ένα βήμα πιο πίσω, έχουμε στα εργαστήρια γενετικής. Τα εργαστήρια γενετικής δεν έχουν άδεια, αλλά δεν έχουν και νόμο που να προβλέπει άδεια. Δηλαδή, εκεί, και τουλάχιστον μιλώντας και αν θέλετε λιγάκι από την ως τέτοιος λίγο, εκπρόσωπος, ας το πούμε, της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής, έχουμε πει πολλές φορές και έχουμε χτυπήσει αρκετές πόρτες σε Υπουργεία ότι, εν πάση περιπτώσει, φτιάξτε ένα νόμο για αυτή την ιστορία, γιατί δεν γίνεται η γενετική να έχει μπει τόσο πολύ στην ιατρική και να μην υπάρχει ένας τρόπος να ξέρουμε ότι αυτοί κάνουν σοβαρή δουλειά και οι άλλοι δεν κάνουν. Αλλά αυτό είναι ένα βήμα πιο πίσω. Εδώ στην υποβοηθούμενη έχουμε νόμο και συνειδητά πια καταλήγουμε να λέμε. Ο νόμος δεν εφαρμόζεται. Όμως ο νόμος ισχύει. Ισχύει ο νόμος με την έννοια που είπε ο Χάρης αφενός, αλλά και μια άλλη πιο τρέχουσα έννοια. Αν κάποια στιγμή γίνει κάτι σε ένα κέντρο και αυτοί που δεν θα μείνουν ευχαριστημένοι από τις δραστηριότητες του κέντρου κάνουν μια αγωγή, όχι ποινικά πράγματα, μια αστική αγωγή, να ζητήσουν αποζημίωση σε ένα δικαστήριο, ο νόμος θα μπει από την πίσω πόρτα και το δικαστήριο θα εφαρμόσει αυτό το νόμο σε συνδυασμό με το malpractice που λέμε των γιατρών και όσων άλλων εμπλέκονται. Δηλαδή ο νόμος είναι εκεί. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν λειτουργεί η αρχή δεν ισχύει ο νόμος. Ισχύει ο νόμος, έτσι.
Αυτό το malpractice που είπατε ισχύει, γιατί έχω ακούσει, ντρέπομαι να το ρωτήσω τώρα δημοσίως, αλλά θα το πω, γιατί μου το έχει εκμυστηρευτεί ΜΕΑ, ότι οι συνάδελφοί της ΜΕΕΣ της είπαν ότι σε κάποιο μευτήριο βάζουν τις γυναίκες για εξωματική και δεν κάνουν τίποτα, εσκεμμένα, για να ξαναπάει. Έχει καταγραφεί κάτι τέτοιο ή είναι μύθος, είναι αστικός μύθος?
Από ποιον να καταγραφούν εγκύρως, νομίμως να το πω έτσι. Η πιάτσα ξέρει πολύ καλά, επειδή την έχω υπηρετήσει αρκετά χρονάκια, ότι κάποιοι, να το πω αλλιώς, αυτό ήταν μια πρακτική των περασμένων 30 ετών. Την παλιά καλή εποχή της ανομίας που λέει και ο Μάνος, δηλαδή την εποχή που ήταν τελείως ανεξέλεγκτα, που δεν υπήρχε τίποτα και που ήταν όλο και όλο δύο μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα, υπήρχε σε κάποιους από αυτούς τους συναδέλφους μια φιλοσοφία που λέει, εντάξει, άμα δεν μείνει κέγγυος, δεν χαθεί ο κόσμος, θα ξανάρθει. Όταν γίνονταν όμως συνολικά, ξέρω εγώ, 100 κύκλοι στην Ελλάδα το χρόνο, Αυτό είχε μια λογική. Σήμερα που ο ανταγωνισμός είναι αδυσόπιτος, δεν νομίζω να τολμάει κανένας να μην κάνει ό,τι μπορεί για να καστρώσει την κυρία, διότι θα τη χάσει από πελάτησα και θα πάει στον ανταγωνισμό. Έτσι.
Να, λίγα πράγματα ήθελα να πω, ξεκινώντας από αυτά που είπε ο κύριος Βιδάλης και για το θέμα της γενετικής. Εκεί πραγματικά είναι μια άλλη κόλαση στο τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Όχι μόνο δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει επισήμως ειδικότητα γενετιστή. Τα εργαστήρια είναι άπειρα και κάθε μέρα εμφανίζονται και καινούργια, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο ο νόμος, που είναι σημαντικό. Είναι ο έλεγχος ποιότητας. Δεν υπάρχει κανείς έλεγχος ποιότητας και θα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν πολλές παρακεντήσεις που γίνονται χωρίς κανένα λόγο. Δηλαδή, ζευγάρια που δεν έχουν κανένα κίνδυνο υποβάλλονται σε παρακέντηση για προγεννητικό έλεγχο, υποτίθεται, κάποιων νοσημάτων, χωρίς να προκύπτει όμως αυτό από πουθενά. Έτσι. Έχουμε προβλήματα δηλαδή σε πολλά επίπεδα δυστυχώς και στο χώρο της γενετικής, σε πλασματικές εξετάσεις να ζητούνται, δηλαδή ζητάνε να κάνουν screening πληθυσμού για θέματα συγγενούς κόφωσης, ας πούμε. Νόσημα πάρα πολύ σπάνιο. Το έχουν βάλει όμως με ευθύρες στον έλεγχο. Να ελεγχθείς και γι' αυτό. Τώρα είναι της μόδας τα τελευταία χρόνια είναι η θρομβοφιλία. Ευτυχώς έγινε της μόδας η κυστική ίνωση. Ο έλεγχος της θρομβοφιλίας. Ναι, 700 ευρώ ο έλεγχος. 700 ευρώ στο δημόσιο νοσοκομείο, στο λαϊκό. Εγώ δεν ξέρω πόσο είναι στα ιδιωτικά. Ευτυχώς έγινε της μόδας και ο έλεγχος κυστικής ίνωσης. Το λέω ευτυχώς γιατί έπρεπε να γίνει. Έγινε, ναι, εξ ανάγκης. Βέβαια, όχι ότι υπάρχουν οι δομές να το υποστηρίξουν. Αλλά τέλος πάντων ενημερώνεται και με κάποιο τρόπο ο κόσμος. Αλλά και στον τομέα της γενετικής τα πράγματα είναι κακά. Και δεν υπάρχει και κανένας έλεγχος ποιότητας, τόσο σε επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών, όσο και των επιστημόνων που εμπλέκονται, έτσι, αν έχουν τα προσόντα, αν έχουν τις δυνατότητες να προχωρήσουν σε τέτοιου είδους αναλύσεις και να εκτιμήσουν και τέτοια αποτελέσματα. Δεν είναι τόσο απλό. Άρα τα πράγματα είναι κακά, δηλαδή ακόμα και ο νόμος να υπάρχει, που δεν υπάρχει, θέλει και άλλα πράγματα για να λειτουργήσει κάτι σωστά.
Μια μικρή κουβέντα, γιατί τώρα μου ήρθε που το λέγαμε. Υπάρχει μια άλλη ιστορία. Οι τράπεζες ομφαλιοπλακοντιακού αίματος, έτσι. Αυτές λειτουργούν σαν κοινά μαγαζιά, οι ιδιωτικές τράπεζες. Θέλω να πω ότι στον τομέα των βιολογικών εφαρμογών γενικώς λειτουργούν μαγαζιά. Δηλαδή, λίγα πράγματα ακούμε για άδειες. Λοιπόν, εδώ υπάρχει νόμος, πρόσφατο σχετικά νόμος, να δούμε αν θα εφαρμοστεί. Πολλοί κουμπώνονται. Θα ήθελα να πω ότι το κυριότερο, κλείνοντας αυτό το κομμάτι, ότι το κυριότερο πρόβλημα με τη μη εφαρμογή του νόμου είναι ότι κάποια στιγμή, όταν αποφασίσουν αυτοί που πρέπει να το κάνουν, να εφαρμόσουν τους νόμους, βρίσκονται μπροστά σε τετελεσμένα, δηλαδή βρίσκονται σε μια διαμορφωμένη πια κατάσταση της αγοράς. Αυτό έχει συμβεί με τα κανάλια της τηλεόρασης και γι' αυτό δεν τα αγγίζει κανείς. Και αυτό φοβάμαι ότι θα συμβεί και με την υποβοηθούμενη, αν δεν έχει ήδη συμβεί. Νομίζω ναι, είναι μέχρι.